Hei, olen Tuija Kuusisto, toimin valtiovarainministeriössä tietohallintoneuvoksena.
Ja minä olen Kimmo Rousku, toimin Digi- ja väestötietovirastossa eli DVV:ssä vahtipääsihteerinä. Tuijan kanssa me molemmat tahdomme edistää julkisen hallinnon digiturvallisuutta ja sitä kautta luottamusta yhteiskunnassa ja Suomen kilpailukykyä.
Tässä Digiturvakompassi-sarjassa tapaamme julkisessa hallinnossa vaikuttavia henkilöitä. Mitä on turvallisuus digimaailmassa? Mihin suuntaan digiturvaa pitäisi kehittää? Tässä joitakin kysymyksiä yhdessä pohdittaviksi.
Ai siis, mikä ihmeen digiturva? Digitaalisen turvallisuuden avulla huolehditaan riskien hallinnasta sekä toiminnan jatkuvuudesta, tietoturvasta ja tietosuojasta sekä edistetään kyberturvallisuutta. Digiturva huolehtii meidän kaikkien tarvitsemien digipalvelujen toimivuudesta ja isona kokonaisuutena myös koko Suomen kyvystä selvitä erilaisista digimaailman häiriöistä ja hyökkäyksistä.
Tänään vieraanamme on Janne Viskari Digi- ja väestötietovirastosta. Hyvää päivää Janne ja tervetuloa Digiturvakompassi podcastiimme.
No terve, kiitos kutsusta, mukava olla.
Toimit Janne Digi- ja väestötietoviraston, siis DVV:n pääjohtajana. Osalle kuulijoista tämän vuoden alusta aloittanut DVV saattaa olla hieman tuntemattomampi. Mistä DVV on syntynyt ja mitä kaikkea DVV oikein tekee?
Joo, näin varmasti on, että me ollaan jonkun verran kyllä markkinoitu tässä vuodenvaihteen ympärillä, että Digi- ja väestötietoviraston nimi tulisi tunnetuksi ja sitä kautta varmaan sitten myös osa tehtävistä. Mutta taustahan meidän virastossa on se, että väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistettiin nyt vuoden alusta. Eli sinällään niin kuin DVV:n tehtävät on ne, mitä väestörekisterikeskuksella ja maistraateilla oli ennen tätä fuusiota. Että sinänsä niin kuin uusia tehtäviä virastolle ei ole tullut tässä fuusion yhteydessä. Mut se, mikä on oleellista tässä, on tämä digipuoli tässä alussa. Eli vaikka niin kuin uusia tehtäviä ei ole tullut, niin lakiin Digi- ja väestötietovirastosta, niin viraston toiminta-ajatukseen on kirjattu tämmöiseksi niin kuin punaiseksi langaksi tai oikeastaan johtolauseeksi yhteiskunnan digitalisaation edistäminen, nimenomaan yhteiskunnan digitalisaation edistäminen. Että se digi ei niin kuin tarkoita sitä, että digitalisoimme omaa toimintaamme. Sitä toki tehdään ja sitä tekee kaikki toimijat ilman muuta nykypäivänä, vaan se digipainotus on siinä sitä, että pyrimme auttamaan muita organisaatioita, muita virastoja ja kuntia ja toimijoita siinä, että he pystyisivät tekemään yhteen toimivampia palveluita ja hyödyntämään sitten erilaisia digitaalisia keinoja ja muita sellaisia, jotta sitten saatais yhteiskunnassa paremmin tiedot liikkumaan eri palveluiden välillä ja saatais enemmän tämmöisiä yhteisiä pelisääntöjä. Ja tämä tietoturvaan liittyvä neuvonta ja tämmöinen operatiivinen vahtitoiminnan koordinointi on niin kuin yksi näistä tehtävistä, jota sitten teemme. Ja toki teemme sitä jo väestörekisterikeskuksen aikana, mutta ehkä nyt sitten kun virasto on vähän isompi ja sitten nimi on muuttunut vähän laajemmaksi siitä väestörekisterikeskuksesta tai maistraateista, niin tuo vähän erilaisen tavallaan niin kuin mandaatin tai ainakin mielikuvan siitä, että mitä virastossa tehdään. Että aikaisemmin kokemus oli se, että kun viraston nimi oli väestörekisterikeskus, niin ensimmäinen assosiaatio kuulijoilla yleensä on se, että mitä muita tehtäviä ei ole kuin se väestörekisterin ylläpito, joka toki on niin kuin tärkeää ja sitä tehdään edelleenkin, mutta tehtäviä meillä on tosi paljon ja asiakaskunta on hyvin laaja.
Kuten te kuulijat varmaan huomaatte, olemme nauhoittaneet nämä viimeisimmät podcastit etäyhteyksen kautta johtuen koronaviruspandemian asettamista rajoituksista. Digi- ja väestötietovirastolla on siis merkittävä rooli koko suomalaisen yhteiskunnan toiminnan näkökulmasta. No miten, Janne, nyt sitten tämä käynnissä oleva tilanne on näyttäytynyt ja vaikuttanut teihin? Varmasti jouduttu tekemään lyhyessä ajassa paljon kaiken näköisiä merkittäviä päätöksiä ja asemoimaan palveluita ja tilannetta uudelleen.
Joo, kyllä toki näin on. Ja esimerkiksi tällä hetkellähän se näyttäytyy sillä, että tosiaan tätä podcastia nauhoitetaan etänä. Vähän uusi tilanne itselle. Että mä oon itse pitänyt suomi.fi-podcastia jo 5 tuotantokautta ja sinänsä tehnyt näitä jaksoja juontajana 10, mutta tämä on ihan tosi erilainen tilanne kyllä, kun keskustelukumppani ei olekaan siinä niin kuin ihan vieressä ja näin, että vähän täytyy sanoa, että hieman jännittää, että miten tästä suoriudutaan. Semmoisia toimintamalleja otin tähän podcastiin tuolta niin kuin aikaisemmasta omasta podcast-kokemuksesta, että mulla on esimerkiksi kahvi on tässä edessä, kuten yleensäkin, ja kahvin alle mulla on tämmöinen pehmoinen alusta, sen on oppinut tuolla, että kun podcastia nauhoitetaan, niin kahvikuppia ei saa kolauttaa pöydälle, tekninen tuottaja ei pidä tämmöisestä, ja ehkä tätä kautta niin kun pääsee siihen, että tämmöisten tietynlaisten tuttujen rutiinien tekeminen myöskin tämmöisissä poikkeusoloissa niin on tärkeää, oli ne sitten tämmöiseen podcastin nauhoitukseen liittyen tai johonkin muuhun toimintaan liittyen, niin tietynlainen semmoinen oma toimintarutiini kannattaa jokaisen kehittää. No sitten tässä niin kuin poikkeustilanteessa, mitä viraston johtamisen näkökulmasta se on näyttäytynyt, niin toki tässä on niin kuin meidän virastossa ja kaikissa muissakin organisaatioissa, niin joudutaan reagoimaan aika nopealla aikataululla erilaisiin niin kuin muutoksiin, joita osa on valtioneuvoston päätöksiä, että halutaan, että yhteiskunnassa toimitaan tietyllä tavalla, se aiheuttaa muutoksia eri organisaatioissa, esimerkiksi virastoissa, virastojen toimintaan liittyviä muutoksia, ja nämä pitää niin kuin toimeenpanna tosi nopealla aikataululla. Ja se on tietysti semmoinen tilanne, missä vähän joutuu niin kuin semmoista tilannekohtaista luovimistakin harjoittamaan, että kenelläkään meistä, ei itsellä eikä missään virastossa, niin ole kokemusta aikaisemmasta vastaavasta tilanteesta, ja ei tiedetä, että miten niin kuin asiat menee, mihin suuntaan ne kehittyy, ja sen takia tämmöinen niin kuin tilanneherkkyys täytyy niin kuin jossakin määrin säilyttää, että pystytään riittävän nopeasti sitten reagoimaan vaatimuksiin. Ja tämmöisen niin kuin käytännön esimerkkinä, vaikka kun valtioneuvosto päätti, että julkisen hallinnon työntekijät siirtyy pääsääntöisesti tekemään etätyötä, niin meidän virastossa se tarkoittaa, että noin 82% työntekijöistä, meitä 900 suurin piirtein yhteensä, niin siirtyy etätyöhön. Ja tämän, niin kuin, tällaisen muutoksen tekeminen kahdessa vuorokaudessa niin on aika iso operaatio sitten loppujen lopuksi, että jotkut työntekijät tekee etätyötä niin kuin normaalistikin, se on niin kuin helpompaa, ja joillekin työn luonne on semmoista, että se ei niin kuin aiheuta suurtakaan muutosta. Joillekin se on sitten ihan tosi uusi asia ja vaatii paljon järjestelyä, ja sitten tietysti nyt kun tehdään vaikka etätyötä sitten pitkään, viikkoja tai jopa kuukausia, niin että sen työskentelyolosuhteet jokaisen pitää sitten saada järjestettyä, että ne on niin kuin jossakin määrin järkevät siellä kotona, että on sitten työhuonetta tai ei, niin se pitää saada jollakin lailla rullaamaan. Ja tässä niin tämmöistä niin kuin päivittäisrutiinien luonti on tosi tärkeää.
No mites Janne Viskari, johdat isoa virastoa, niin kuin mainitsitkin, että laaja siirtyminen sitten etätöihin 900 henkilöä, niin julkisuudessa on paljon näkynyt tämän etätyön näitä tietoturva-haasteita, niin mitenkäs teidän virastossa, ehkä laajemminkin julkishallinnossa, miten näet, että näitä digiturvaongelmia nyt tässä etätyötilanteissa, niin miten noita on lähdetty ratkomaan?
No tietynlaista semmoista tapauskohtaista niin kuin luovintaa tässäkin niin kuin tarvitaan, mutta tietysti mitään niin kuin sellaisia riskejä ei saa poikkeustilanteen varjolla ottaa, mikä voisi johtaa niin kuin johonkin semmoiseen lopputulokseen, mikä ei ole sitten hyväksyttävä. Esimerkiksi sanotaanko vaikka semmoinen käytännön muutos meidän etätyöperiaatteessa on tehty, että meillä on joitakin prosesseja, jotka on vielä paperivaltaisia kyllä, ja niitä digitalisoidaan tässä nyt koko ajan, niin näissä tietysti niin kun käsitellään ihmisten henkilökohtaisia asioita, niin on niin kun papereiden kotiin viemisessä aika tarkat säännöt, että millä tavalla niitä saa viedä. Esimerkiksi normaalitilanteessa sääntö on, että ainoastaan lukitussa salkussa saa viedä. No nyt meillä ei tietysti niin kun ole lukittuja salkkuja niin, kun niin paljon, että niitä riittäisi kaikille. Ja tässä kohtaa esimerkiksi tehty semmoinen kun väljennys, että papereita saa viedä kotiin muussakin kuin lukitussa salkussa, mutta matkalla ei saa pysähtyä mihinkään. Ja sitten se on sama kuin normaalitilanteessakin, niin siellä kotonakin niin ne pitää säilyttää lukitussa paikassa, eikä niin kuin pöydällä esimerkiksi, että missä muut perheenjäsenet pääsee niin käsiksi. Niin tämmöistä niin kuin tiettyä harkintaa joudutaan tekemään sitten.
Eli siis käytännössä riskien hallintaa, siitähän tässä on edelleen kyse, ja nyt sitten vaan yhä useampi on joutunut ja joutuu näitä riskejä omassa työssään enemmänkin siellä etänä myös miettimään. No miten sitten, mikä on ollut mielestäsi niin kuin haastavinta tässä niin kuin johtamisessa niin kuin kokonaisuutena? Tuossa jo mainitsikin tätä, että tämmöistä niin kuin luovimista ja aika ad hoc nopeasti tapahtuvia asioita, niin onko jotain muuta, jota haluaisit erikseen nostaa esille?
No se on se haastavin, että päätöksiä joutuu tekemään joskus nopeastikin ja nopealla aikataululla, eikä niin kuin ole välttämättä niin kuin pystytä muodostamaan semmoista kuvaa, että kaikista seurauksista, mitä jostain päätöksestä niin kuin seuraa. Yksi muutos ensimmäisestä, miten DVV:ssä reagoitiin, oli se, että haluttiin niin kuin välttää tilannetta, että meidän käyntipisteiden odotusauloihin kerääntyy paljon ihmisiä odottamaan. Niin kuin yleensä isoissa kaupungeissa siellä on paljon ihmisiä, niin siirrettiin käyntipisteellä tapahtuva toiminta, siis niin kuin käyntiasiointi, niin ajanvarauksen taakse. Ja tämäkin päätös tehtiin niin kuin tosi nopeasti. Isoissa kaupungeissa tässä etelässä asiasta päätettiin yksi sunnuntai ja se tuli voimaan niin kuin välittömästi. Eli seuraavana aamuna oli jo ajanvaraus käytössä ja kaikissa toimipisteissä 2 päivää tämän jälkeen keskiviikkona. Ja tämä oli niin kuin välttämätöntä, jotta niin kuin saadaan myös se käyntiasiointi rullaamaan, että asiakkaat pääsee sisään, mutta silti samaan aikaan vältettyä sitä, että meillä olisi niin kuin yli 10 ihmistä tai useita ihmisiä siellä mahdollisesti tartuttamassa toisiaan ja sitten työntekijöitä. Mutta eihän niin kuin tuossa kohtaa, kun asia päätettiin, niin tiedetty, että minkälaisia vaikutuksia sillä loppujen lopuksi on. Että kertyykö ne ihmiset sinne isona massana sinne alaoven taakse sitten, vai kuinka iso ruuhka siirtyy esimerkiksi meidän puhelinpalveluun, sitä toki vahvistettiin samalla, mutta kaikkia seurauksia niin kuin ei tiedetä välttämättä silloin, kun asiasta päätetään, ja tämä on niin kuin ehkä se vaikein sitten. Sitten jos tietysti näyttää siltä, että asialla on jotain semmoisia seurauksia, jotka niin kuin ei ole hyviä, niin sitten niihin pitää pystyä sitten niin kuin reagoimaan myös lennosta, että tämmöinen haaste tässä varmaan on suurin.
Miten, Janne Viskari, johdat laajaa määrää henkilöitä, joilla varmaankin on epävarmuutta tänä poikkeusoloaikana, kun ei tiedetä, kuinka pitkään nyt nämä poikkeusolot ja erilaiset erityismääräykset jatkuvat, ja myös kansalaisilla on ihan sama tilanne, niin miten loisit tällaista positiivista tulevaiskuvaa tällaisessa tilanteessa, missä on todella suuri niin kuin ennen kokematon epävarmuus?
No tämä on tosi vaikeaa. Kyllä, eikä sen varmaan sen arviointi on myöhemmin, että miten tässä ollaan onnistuttu. Että samaan aikaan me pitää tietysti niin kuin pystyä viestimään näistä rajoitustoimista sillä tavalla, että työntekijät ymmärtää, että ne on välttämättömiä, niitä on noudatettava. Mutta nyt meillä on tietysti niin kuin toiminta on valtakunnallista, työntekijöitä on ympäri Suomea, ja tämä epidemia ei ole samanlainen joka puolella Suomea. Että siinä arjessa tämä ei näyttäydy samanlailla kuin esimerkiksi vaikka Helsingissä nyt tällä hetkellä tai Kittilässä. Ja että samaan aikaan me pitää pystyä viestimään, nyt siirrytään tai koko yhteiskunta siirtyy poikkeustilanteeseen ja on tärkeää, että kaikki noudattaa näitä poikkeusjärjestelyjä ja kerrottaa, mistä syystä ne johtuu. Mutta sitten samaan aikaan niin pitää välttää sitä, että ei sitten tarpeettomasti niin kuin lietsota ylimääräisiä pelkoja, ei sekään ole niin kuin tarpeellista, että samalla viestillä pitäisi pystyä niin kuin vakuuttamaan sellaiset ihmiset, että rajoitusten noudattaminen on välttämätöntä, jotka eivät siihen niin kuin suhtaudu riittävällä vakavuudella, mutta sitten samalla sellaisille henkilöille, jotka on taas vähän niin kuin ylipelokkaita, niin tuomaan sellainen viesti, että ei nyt mihinkään niin kuin paniikkiikaan ole syytä. Että siinä välitilassa joutuu jollakin lailla luovimaan viestinnässä. Mun mielestä niin kuin viraston toiminnat rullaa niin kuin suhteellisen hyvin tällä hetkellä. Kyllä, että vaikuttaisi siltä, että pääsääntöisesti työntekijät on ne omat päivittäisrutiinit löytänyt ja saanut rullaamaan ja asiat kuitenkin niin kuin etenee.
No, miten sitten, kun maaliskuussa Digi- ja väestötietovirasto julkaisi tämmöisen keväthumausseminaarissa Digihumaus 2020 raportin, joka löytyy myös sitten linkin takaa. Ja tässä raportissa on erilaisia näkökulmia nyt 20-luvun digitalisaation hyödyntämiseen ja toteuttamiseen yhteiskunnassa. Ja yhtenä kohtana tässä raportissa on nostettu esille tämmöinen teema, kun turvallisuusympäristö monimutkaistuu. Mitä tämä konkretiassa tarkoittaa ja miten niin kuin kuvaisit tätä muutosta?
Joo, meiltä Digihumaus julkaistiin toista kertaa ja siinä kerrotaan, siis julkaistaan meidän viraston ja meidän viraston henkilöstön, erityisesti niin kuin se henkilöstön voimin on tehty tämä selvitystyön taustat, että miten me näemme tulevaisuuden keskipitkällä tai pitemmällä aikavälillä, että minkälaisia asioihin pitäisi varautua. Ja meillä on tässä nyt nostettu 5 tämmöistä niin kuin keskeistä kohtaa, josta tämä turvallisuusympäristö monimutkaistuu, on, on yksi. Ja, mutta se keskeisin, mikä tavallaan nivonaa kaikki yhteen, on se, että tämä niin kuin ongelmia tai asioiden kompleksisuus lisääntyy. Eli asiat ei ole niin, niin yksinkertaisia, että kaikki vaikuttaa kaikkeen periaatteessa. Ja tarkoittaa niin ratkaisujen näkökulmasta tarkoittaa sitä, että monimutkaiseen ongelmaan niin on tosi haastavaa löytää niin kuin yksinkertaisia kapeita ratkaisuja. Ja tämä on nyt ehkä se pääviesti näistä kaikista. Tämä turvallisuusympäristön monimutkaistuminen tarkoittaa niin kuin ennen kaikkea sitä, että meillä niin kuin teknologian hyödyntäminen ja digitalisaation käytön lisääminen niin kuin etenee koko ajan. Ja me ollaan niin kuin samalla, siitä saa niin kuin kiistattaa niin kuin suuria hyötyjä, että hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja toiminnassa. Me saadaan sillä niin kuin omaa julkishallinnon toimintaa sujuvoitettua huomattavasti. Me saadaan paljon niin kuin parempia ja helpommin käytettäviä palveluita tuotettua sitten kansalaisille ja yrityksille. Mutta sitten samaan aikaan, kun mitä enemmän hyödynnetään erilaisia teknologioita, niin me kasvatetaan samalla myös niin kuin riippuvuutta niistä teknologioista. Ja nyt tämä turvallisuusympäristön tavallaan muuttunut merkitys pitää huomioida ihan toisella tavalla, että ja pistää paukut enemmän siitä siihen, että meillä niin kuin on riittävällä tasolla se varautuminen näissä erilaisissa teknologisissa ratkaisuissa, jotka niin kuin liittyy käytännössä niin kuin kaikkeen, ei pelkästään sähköisiin palveluihin, vaan kaikkeen palvelutuotantoon, ne pitää ottaa tietyllä tavalla huomioon. Toisella tavalla kuin aikaisemmin. Esimerkiksi palveluestohyökkäyksiin varautuminen on ihan erilaista kuin vaikka muutama vuosi sitten. No sitten tähän turvallisuusympäristöön ollaan laskettu tässä myös tiettyä tämmöistä niin kuin vihapuhekehitystä, mitä somessa tapahtuu, tämmöistä niin kuin keskinäisen vastakkainasettelun lisääntymistä, mikä on ollut havaittavissa. Ja se on niin kuin nostettu tässä niin kuin huolen aiheeksi, että nyt kun ne asiat on aika monimutkaisia, kaikki liittyy kaikkeen, niin se ratkaisujen hakeminen vaatii aika paljon erilaisten näkökulmien huomioon ottamista ja paljon niin kuin keskustelua ja vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. Ja nyt siinä suhteessa niin on huolestuttavaa, jos tämmöinen niin kuin vastakkainasettelu ja mielipiteiden polarisaatiokehitys jyrkkenee, koska silloin ei niin kuin tyypillisesti ei haluta etsiä niitä ratkaisuja yhdessä, vaan nimenomaan hakea niin kuin semmoisia niin kuin omaa näkökulmaa ja semmoista keskinäistä syyttelyä, niin tätä pidetään niin kuin huolestuttavana, että tällaisella, jos tämä kehityssuunta jatkuu liian voimakkaasti, niin myöskin niitä ratkaisuiden etsiminen näihin vaikeisiin kysymyksiin hankaloituu.
Turvallisuuden yhteydessä nousee usein esille luottamus myös tässä yhteydessä, että joka voisi ehkä sitten loiventaa ainakin tätä vastakkainasettelua ja jopa sitten toisaalta puhutaan paljon tämmöisestä väärästä tai virheellisestä tiedosta ja sen levittämisestä. Ehkä jos ajattelee positiivisesti omista kanssakulkijoistaan tässä yhteiskunnassa, niin ehkä sitten myös harkitsisi tarkemmin, että mistä näkövinkkelistä tietoa tahtoo jakaa. Mutta miten, Janne Viskari, sinä määrittelisit luottamuksen? Mitä se sinulle tarkoittaa?
Joo, tämä on hyvä ja monitahoinen kysymys. Eli niin kuin yhteiskunnassa niin kuin luottamus niin kuin näkyy erilaisena toimenpiteenä, että kuinka toimitaan, miten osoitetaan käytännössä se, että luotetaan toiseen. Nyt Suomessahan kansalaisten luottamus yhteiskuntaa kohtaan on aika hyvällä mallilla, ihan niin kuin korkeinta maailmassa, ja on tosi tärkeää, että se säilyisikin siellä. Ja tähän liittyy niin kuin nimenomaan tämä niin kuin erilaisten mielipiteiden huomioon ottaminen niin kuin laajasti. Ja se on niin kuin demokraattisen päätöksenteon ydintä on se, että kaikkia kuitenkin kuunnellaan. Jossakin määrin, joskus pitää siis joku päätös tehdä, joka ei ole kaikkien mieleen. Siis useimmat päätökset on sellaisia, että on joku, joka ei ole samaa mieltä asiasta. Ja niin se kuuluu ollakin. Mutta on tärkeää, että eri mielipiteitä kuunnellaan ja niillä on vaikutusta sitten siihen päätökseen, mitä tehdään. Ja mun mielestä tässä on niin kuin Suomessa onnistuttu aika hyvin. Eli meidän lainsäädäntöprosessi esimerkiksi on kylläkin niin kuin pitkähkö, mutta niin se kuuluu ollakin. Lakeja pidäkkä säätää niin kuin liian hätiköiden. Ja kaikki tähän liittyvät niin kuin valiokuntakuulemiset ja muut lausuntokierrokset ja muut on tärkeää, että jokainen taho saa äänensä kuuluviin. Siinä mun mielestä tämä on niinku sellaista, mikä osaltaan määrittää sitä luottamusta tai luo sitä luottamusta tällä niinku ylätasolla. Sitten tietysti niinku viranomaisina niin jokainen itse omalla toiminnallaan myös luo sitä luottamusta. Meidän virastossa esimerkiksi niin on tosi tärkeää, tai ylipäänsä niin kaikkien virastojen toiminnassa, että kansalaiset voivat luottaa, että se päätös on niin oikeudenmukainen, se on tehty oikein tiettyjen periaatteiden mukaan, ja se, et sillä ei ole niin kuin pärstäkerroin vaikutusta, että kuka asioi, vaan kaikki asiat käsitellään niin kuin asiallisesti ja oikein. Kaikki on myös niin kuin oikaisumahdollisuus, valitustie sitten olemassa, jos kokee, että päätös ei ole mennyt oikein. Ja tämmöisten niin kuin säilyttäminen on tärkeää, että jos kokee, niin kuin kansalainen kokee vääryyttä hallinnon taholta, niin hänellä on tiedossa oleva reitti, millä hän voi niin kuin pyrkiä asian sitten niin kuin oikaisemaan. Että esimerkiksi tämmöisillä tavalla, siis käytännön toimilla luottamusta rakennetaan.
No sitten vastaavasti turvallisuus näyttäytyy usein rajoituksina ja erilaisina vaatimuslistoina. Miten me saataisiin käännettyä tätä ajattelua enemmänkin tämmöisen positiivisempaan suuntaan, jossa tämä digitaalinen turvallisuus ja siihen liittyvät asiat näkyykin enemmän toiminnan mahdollistajana?
No mun mielestä tämä liittyy nyt tähän luottamukseen aika paljon ja sitten just tähän, mitä siinä digihumauksessakin nostettiin esille, tämmöisen niin kuin turvallisuusympäristön monimutkaistumiseen ja siihen, että kansalaiset ja yritykset, tai no ehkä kansalaiset tässä kohtaa voi puhua enemmän, niin uskaltavat asioida julkisen hallinnon kanssa. Että on niin kuin fyysisessä käyntipisteessä tämä on varmaan niin kuin helpompaa ja selvempää ja toiminut, ja sitä on toteutettu niin kuin vuosikymmeniä, että harvalla kansalaisella on niin kuin pelko mennä sinne käyntipisteeseen, että se pelkää, että hänelle tapahtuu siellä jotain. Ja nyt tietysti digitaalisessa maailmassa tämä on vähän niin kuin tuoreempaa, ja asiat on ehkä vaikeampia, koska niin kuin kaikilla kansalaisilla tai itse asiassa aika harvalla on semmoista teknologista ymmärrystä, että he oikeasti niin kuin ymmärtäisivät, miten sitä digitaalista palvelua tuotetaan ja minkälaisia asioita siellä on taustalla, miten sen turvallisuudesta on huolehdittu, niin mä kääntäisin tämän sillä tavalla, että turvallisuudessa on kyllä siellä on vaatimuslistoja, siellä on rajoituksia, mutta se mahdollistaja on siis nimenomaan se, että kun tietystä tämmöisestä niin kuin perusasioista on huolehdittu asianmukaisesti, niin se luo semmoista niin kuin turvallisuuden tunnetta siihen, että voin sitten käyttää sitä sähköistä palvelua tai mitä tahansa palvelua, jonka osana tuotetaan sitä sähköistä osiota siellä. Eli tavallaan se, että perusasiat on hoidettu hyvin ja ne pystytään niin kuin raportoimaan ja kertomaan ja näyttämään, että ne on hoidettu hyvin, niin se luo sen mahdollisuuden sitten siihen palvelun käyttämiseen, joka on sitten niin kuin sitä positiivisempaa puolta ja edistää sitten ja helpottaa kansalaisten elämää.
Suomessa on kansainvälisesti tarkasteltuna tapahtunut hyvin niukasti merkittäviä tietovuotoja ja kansalaisten tietoja ei ole laajasti päässyt julkisuuteen. Niin kuin mediasta voidaan lukea, että eri muissa maissa on päässyt tapahtumaan. Kansalaisten ei siis oikeastaan tarvitse olla huolissaan, etteikö digipalvelut ja meidän tiedot olisi turvassa ja turvallisia. Miten näet, että mistä syystä Suomi on pärjännyt näin hyvin verrattuna näihin kansainvälisiin tapahtumiin?
No mun mielestä tässä on tärkeää se, että liikaa tietoa ei kerätä mihinkään yhteen paikkaan. Se on niin kuin yksi perusperiaate siinä, että pyritään niin kuin rajaamaan mahdollisia vaikutuksia sellaisessa tilanteessa, että jotain tapahtuu. Suomessa on aika pitkä perinne myös tämmöisten niin kuin rekisteritietojen tallentamista ja käytöstä. Meillä on maailman paras perusrekisterijärjestelmä, sen uskallan sanoa, ja tämä ei ole niin sinänsä niin kuin mitään uutta toimintaa, eli että kansalaisten tietoja on erilaisissa rekistereissä, ja toki sitten niin kuin viranomaisina niin koitamme koko ajan niin kuin seurata, mitä esimerkiksi kyberrikollisuus maailmassa tapahtuu, ja se, että minkälaisia eri keinoja sitten on olemassa suojautumiseen sitten, että tietovuotoja tai muuta ikävyyksiä ei tapahtuisi. Joskus niitä kuitenkin tapahtuu, ja Suomessa on kieltämättä ollut siinä mielessä niin kuin hyvä tilanne, että sellaista niin kuin kovin vakavaa tapahtumaa nyt ei ole kuitenkaan päässyt tapahtumaan. Kyllä mä sanoisin, että kansalaisten ei siinä mielessä niin kuin hirveän huolissaan tarvii kuitenkaan olla, että kyllä niin kuin Suomessa tietoturvaosaaminen ja se, miten suojautumista ja varautumista on toimeenpantu, niin on aika hyvällä tasolla. ja kansainvälisessäkin vertailussa, että millään niin kuin ihan kovin keveillä toimilla, niin ei kyllä suomalaisia järjestelmiä saada korkattua auki. Toki on sitten niin kuin mahdollista, että jotain järeempiäkin toimia joskus kohdistuu, mutta yleisesti ottaen niin suomalaisten palveluiden tietoturva on ihan hyvällä tasolla.
Tiedän, että olet teknologian aikamoinen aktiivikäyttäjä niin työelämässä kuin vapaa-ajalla, olet aktiivisesti somessa liikkeellä. Miten sitten tämä digitaalinen maailma siellä vapaa-ajan puolella, miten huomioit tämän digitaalisen turvallisuuden omassa elämässäsi?
No mä luulen, että varmaan niin kuin monellakin tavalla ja osittain varmaan niin kuin tiedostamattakin kyllä. Mutta yksi semmoinen, niin kuin, mitä voi kaikille suositella, suhteellisen helppo tapa toteuttaa digitaalista turvallisuutta, mitä itse noudata, on se, että niin kuin samaa salasanaa ei saa käyttää niin kuin eri palveluissa, mikä on vähän sama kuin tässä tietojen sijoittelussa, tämmöisessä niin kuin hajasijoittelussa se periaate, että jos jotain tapahtuu, niin minimoidaan niin kuin vahingot, että sellaista esimerkiksi harrastan ihan tietoisesti.
Kiitos Janne Viskari tästä ja toivotamme kaikille kuuntelijoille oikein hyvää turvallista kevättä.
Kiitos Janne.
Kiitos.